Joseph 4, Caring King.
Yosefu infumu kasunga. Tuwala tuwali ilo kuberenga ili ashiria kwa Yosefe mu ukutendeka chapter 45, verse 1 ukufika ku 8. Awo Yosefe alifiriliwe ukukako mweo, pali bonse, aba imine pali wene. Alibirikishe ati, fumieni umuntu onse paline, takuwa iminine umuntu kuli wene ili Yosefu aiso korwele kuli ba mnyena. Lelo asa nswile shuino kulila. Na vena Egypti bali umfuile. Na ba munga ndaya kwa farao bali umfuile. Ele Yosefu ati kuli ba mnyena. Nine Yosefe. Msheta atachitino mweo. Ba mnyena ba filirwe ukumuwa suka. Icho basa kamiko kuchinso chakwe. Echo Yosefu ati kuliba mnyina. Shiparamineni kuline. Ileba paramineko ati ile ne Yosefe mnyine ne uyomuashitishe ukuya ku Egypti. Echo nomba mwilunguluka kabiri mwilai kalipira. Icho mwampo serenji sekuno. Pantulesa antu mine kukumutangirira kukubake mieo yenu. Pantu imyaka ibiri ichipo wecha wa muka tikachalo, kushene imyaka isano iya kubulo kulimano kusepa. Kabiliresa, antu mine kukumutangirira, kukumubakirira, abe ngashara obo, panwe sonde. Kabili kukumubaka aba mweo, ukurola kukupusuka kukalamba. Echo nomba teimimu antu mine njisekuno, kanolesa. Kabidi anchitile kukuba wishi kuli farao. Kabidi kukuba chibinda wanganda ya kwe yonse. Kabidi kukuba kateka mchalo chonse icha Egypt. Ndefwa ya panchita ii nono tuimini neko nukulolesha mwibu ukuli ya bena Roma. Umochale mbwa buino buino kutila lesa wesu ala bombe fismamuli ya avo aba mutemwa. Lero ichi chaba ubu pekanyo bwakwe teifwe iyo. Abena Roma chapter 8, verse 28, ukufika ku 30. Awe tuwaishivo kuti, aba atemwalesa, aba ituomwa velo kupanga kwakwe. Ifintu fionse fibombela kuchapamu kukuleta kubusuma. Pakuti abo aishivile livela, nukulinga abalingile livela. Ukuti wakabe awa parana nechi pasho cha mwana wakwe. Ukuti wene akabe live limuli wa mnina vengi. Na abo ali ingile livela, bene abe itile nukuita. Na abo aitile, aba lunga mike nukulunga mika. Na abo alunga mike, bene aba chinda mike nukuchinda mika. Ame pusho ya kulanshanya apo. Pauku mana kwa wu kwa ntanshi, bushe, kwa limovu kalimuli Yosefe, nangu chama neke kutila chine chine, alieleleba mnyina wakwe, no mutima onse. Bushe, ifi achisile Yosefe, techintu icha kosa umuntu kuchita. Bushe, ulesu mina ukutila obubwali upekanyo wakwa lesa mkubomba, no kupibiru omu tumawaka Yosefe pamula nduwa kupanga kwa kwe. Pusho Yosefe, ali no kupita muma chushi yonse mkutila asumi nishelesa o kupibiru omu tumawaka kwe. Pusho Yosefe, ali uwa chirumba na ngubushe, ali pere obukata bonze kulilesa pafe achitike mubu mibu kwe. Bushe, tamule mwana ukutile Yosefu asalile ukusumina ukutila fionze fia chitike chari upekanya wakwa lesa. Bushe, kuti wate mwalese ukubomfia mumaka yakwe ya moye enenga Yosefe. Bushe, ichi, chikabiru ukupilibulu wakukalambana muli imwe. ushe na wishiva ukutila ukupijivula kwa mitima Yesu. Kuisa ukupitila mungu churo ukalambanga nshi. Bushe lesa ala bomfya na ifintu ifyo ifwe fwe bantu tuchita pakubomba ubufwayo bwakwe. Ndefwaya ukulanda mashiwi ayo imfumu Solomoni wa ishibikwa wa mano ayo ala ndire mumapinda chapter 3 verse 5. Tetekela Yehova umutima wowe onse. Nkukwiruka kobe we mwine wishintirako. Uko konse wenda umwishibe. Nawe akatambalike nshira shobe. Kabiri Paulo ale mbele mvena Philip chapter 2 verse 13. Pantu nilesa e wombela muli imwe kukulenga mufwae no kubomba pamula nduwa kubeko kwa kwe. Nomba tuawela mkutendeka chapter 45 verse 9 ukufika ku 25 ku 28. Mwangu fyanye munine muye kulitata nokutila kuli wene. Efye umwana wene Yosefu atila. Lesa anchita chibinda wachalo chonse cha Egypt. Tente mukeni mwise kuline muyikokola mukekala muchalo cha Goshen. Nokuba mupepi na ine. Imwe nabana benu nemikuni yenu na maombe yenu na chonse icho mwakwata. Eko nkala mulela. Epali mwapulena mukubulwa. Imwe na banganda yenu na chonse icho mwakwata pantu kuchiri imyaka isano ya chipowe. Kabiri moneni, amenso yenu yale mona. Naya kwa munyine ne Benjamini yale mona. Ukuti kanwa kandi ekaleso sakuli imwe. Kabiri mukebe tata ubukata wandi bonse bwa mu Egypt na chonse cho mwamona no kwangu fanya kutente musha tata ese kuno awe pamukoshiwa kwa Benjamini munyina na ukulila na Benjamini alilile pamukoshiwa kwe afyo mpana wa munyina bonse no kulilira pali bene panu mayaifi ba munyina balandire na nkwe. Awe shwili hau mfuirwe, munga ndaya kwa farao aliti, na avesa wa munyina wakua Yosefe, kabili chari wewe mmenso ya kwa farao, na mmenso ya wamfi wakwe. Na ufarao ati lekuli Yosefe, ea wa mononko, auti, chiteni ichi. Tuike ni mpunda shenu, kabie nikafikeni na kuchalo cha Kenani. Kabule nina shinwe na wa maya nda yenu. No kuisa kuli ine. Nkamupele jisuma icha mchalo. Kabidi mukalie ifi abunone ifi mchalo. Nomba iwe waebwa. Ubebe auti chiteni ichi. Bule ni mchalo cha Egypti. Amache leta ayatu anatuenu na haba kashivenu. Mukase ndena shinu no kuisa. Kabidi amenso yenu yelira ulanda pafipe fienu. Pantu ichisuma cha mchalo chonse cha Egypti chenu. Awe abana ba ume bakwa Israeli bachitire fyo. Kabiri Yosefe aba pele amacheleta pakano kakwa farao. Aba pele ne mpao shapanshira. Aba pele kuli bonse insalu kumuntu no muntu iyakwe. Ile kuli Benjamini aba pele shasiuvere imyanda itatu. Nensa lupo shisano. Na kuli wishi atumine ngefi, impunda ikumi isha kusenda po ichisuma cha mu Egypti. Ne mpunda nkota ikumi isha kusende ngano ne mikate. Ne mpao kuli wishi isha panshila. Edio ale keliba munyina baye. Kabili atile kuli bene. Mwila ntenka nishishanya munshila. Na bobali ile. Awe ba nini ne okupuma mu Egypti bafikira mu kyalo cha Kenani kuli Yakobo shibo no kumweba bati Yosefe achiri no mweo kabiri wena nikateka mu kyalo chonse cha Egypti nao umutima wa ajilo pwete. Icho tabate tekele. Ele wamu evele itiebo fionse fia kwa Yosefe. Ifio asosele kulibene. Lelo ilio mwene macheleta Yosefe atumine kukumusenda. Elio wapuputu ikio umutima wakwa Yakobo Shibo. Awe Israeli ati epela. Umwana wandi Yosefe achidino mweo. Ndea kukumona ilio nchilafwa. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe kuti mwamona ifyo ukubelela uluse kuinga posha umutima obe. No kulenga ubu mubantu bambi ukubabu ino. Bushe mleto ntonkanya ukuti Yakobo pali inshita achili uafuliru wabana bakwe pafe bifyonse. Fintu wachile kuli Yosefe pamia keingi. Bushe Yesu, tatuko nkomesha ukwele la balwani Yesu. Tuatwali la ukubelenga mkutendeka chapter 46 verse 1 ufika ku 7. Elo Israel ate wike alaya na chonse icho akwete. Afikire na kubele Sheba. Nukuipa ya lesa wakwa wishi Isaki amalambo. Lesa sosele kuli Israel. Mufi imono afya wishi kuno kutila. Yakobo, Yakobo, na atire, epo ndi. Lesa atire, nelesa wakwa wiso. Witina kutentemkila kuijipti pantu eko unka kuchitoku wa ulukolu kalamba. Ine, kutentemkila nobe kuijipti. Kavidi ine, ukuninika, unka kuninika, ukuleta kuno kavidi. Na Yosefe akabike minwe yako pame nso yobe. Awo Yakobo aimine kuberisheba na ba nabamwe wakwa Israeli. Base ndire Yakobo shibo notu anatuwabo na baka shibabo. Mumacheleta ayo farao atumine kukumusenda. Yakobo nobu fiashi wakwe wonse pamo na nkwe babulide fiteko afyabo. Nefi mafyabo ifyo baso ubwele mchalo cha mkenani. No kufika mchalo cha ku Egypti. Abana bakwe baume nabana baume babana bakwe abaume pamona nkwe nabana bakwe abana kashi nabana bana kashi babana bakwe abaume no bufyashi wakwe bonse ali sendere aye nabo ku Egypt ukutende ka chapter 46 verse 26 ufika ku 30 imitwe yonse iyaba kwa Yakobo aba afikile ku Egypt aba afuma musana wakwe pamona abakashi baba nabaume bakwa Yakobo imito yonse yali amakumi mutanda na mutanda naba nabaume bakwa Yosefe aba afyalirwe kuli wene mu Egypt imito ibiri imito yonse yabanganda yakwa Yakobo aba afikile mu Egypt yali amakumi chinerubali. Tendeka 47 verse 1 kufika ku 11. Ele Yosefu aileba farao nokutila. Tata na bamu nyinane nemi kuni yabo na maombe yabo na chonse cho bakwata na besa ukufuma kucharo cha Kenani. Kabidi moneni bali mucharo cha Goshen. Kabidi pabwingi baba munyina abuyile pabasano. Nuku batika kuchinso cha kwa farao. Na o farao ati lekuliba mnyina. Nge midimo yenu ninshi. Bene bati lekuli farao. A wonfi benu bache miba mpanga. Ifwe na bashifwe. Kabili ati lekuli farao. Na tuisa ukulebela mchalo. Pantu takuli umule mfwe kumukuni. Na wayaba wonfi benu. Icho cha alifine chipo mchalo cha Kenani. Eicho nomba shile Kenya wonfibenu bekale mucharo cha Goshen. Elo farao ayebele Yosefe ati bekale mucharo cha Goshen. Kabiri nga waishiba bamo palibene abachinka ubachite bamushika pafite kwa fyandi. Elo farao asosele kuli Yosefe ati wisona bamu nonko na abesa kuli iwe. Mona icharo cha Egypt chonse chiri kuchinso chobe. apa wama mchalo epo wikalike wiso na wamu nonko. Kabidi Yosefe aingishe wishi no kumuteka kuchinso chakwa farao. Na uya Yakobo apa lile farao. Edo farao atile kuli Yakobo. Bushe nishinge nshi kushamia kayamwe obe. Na uya Yakobo atile kuli farao. Inshi kushamia kayaku levela kwandi. Shiri imyaka umwanda umu na makumia tatu. Shava shinono kabili shivi inshi kushamia kayamwe wandi. Kabili tashafi kapo kunshi kushamia kayamwe wabatata. Munchi kushakulevela kwabo. Ele Yakobo apa lile farao. Noku fumapo pachinso cha kwa farao. Na o Yosefi aike aikalike. Wishi na wamu njina. Noku bapele cha waminua mchalo cha Egypti. Apasuma mchalo. Mchalo cha Ramse. Ife farao aevele. Ukutendeka chapter 47 verse 28 ukufika ku 31. Kabili Yakobo aikele mchalo cha Egypt imyaka ikumi na chine lubali, 17 years. Nenshi kushakwa Yakobo imyaka ya mweo wakwe yali imyaka umwanda umo na makumi yane na chine lubali, 147 years. Iliosha pale menshi kushakwa Israel isha kufuamu. Edo aitile umwana wakwe Yosefe na ukutila kuli wene. Shininga sango bubile mmenso yobe. Shibigo kubokobe. Mwisa mbalieta ntayandi. Noku nchitolu sekune chishinka. Shwika nshika muno Egypt. Lelo. Idionka lala kuliba atata. Ukasende na muno mu Egypt. Noku nshika munchi shishabo. Na uatile. Inenka chitoma lolechebo chenu. Wene atile. Lapakuli ine. Na ala pile kuli wene. Edo Israel ato tele pamitwe ya busa nshi. Tendeka chapter 48 verse 21. Kabili Israel atile kuli Yosef. Mona ine ndefwa. Lelolesa akabane mwe. Noku mweyesha kuchalo chabashi inwe. Yakobo Israel apa liyaba na bakwe ilio talafwa. Lelopano tuwala verenga koko. Ipalo lya kwa Yuda. Ukutendeka chapter 49 verse 8 ufika ku 12. We Yuda, niwe wa munonko bakatasha. Imina yobe pakuba pamikoshi abalwani bobe. Abana baume bakwa wiso niwe bakatota kuli iwe. Yuda ulitupu chankalamo. Nufuma kucha kutakanya chobe. Nuni na we mwana wandi. Nabandama na yolo lange nkaramo. Kabidi ngana nkaramo. Nani winga muimia? Umulu mbuta waka fumekuli Yuda. Nangu ni nkonto yabu mushika mcheni chakwe. Akasuke shilo. Esa uobu fumubu wakwe. Kuli wene ekukaba ichi umfuila chanko shabantu. Akako umusepela wakwe ulume wampunda kumwangashi. Numwana wako wampunda kumwangashi wakashika, wasoboloka. Asame fya kufara fyakwe, mumenshi ya mwangashi. Nelali yakwe mumulopa wa myangashi. Amenso yakwe yakaba, ayalukila kumwangashi. Nameno yakwe, ayabu utakuishiba. Ame pisho ya kuranshanyapo. Shilo chilelangilila ukuti kalubula wesu. Uyo uwala ilwe kale kuli Adamu ilio lesa. Ala ile ukutila Efa. Ulubuto. Lukanyanta umute wansoka. Ushe mwamona muli ilipalo ya kwa Yuda ukutila. Kukabali onse infumu mulutamplo luwabantu bakwe mpaka chibinda Yesu akese. Ukutendeka chapter 49. Verse 29. Ukufika ku 33. Kabidi ali bakonkomeshe nokutira kuli bene ine ndelongwa ni kwako kubantu bandi mukanshike kuli batata muninga ili mumpanga Makpela ili kuchinso cha Mamre mchalo cha Kanani yo Abram ashitire pamone mpanga kuli Efron umwina hite kukuba icyamaninwa apa kushika. Eko bashikile Abraham na Sara omukashi wakwe. Eko bashikile Isaac na Rebeka omukashi wakwe. Kabiri Eko nashikile Leya. Impangane ninga ilimo ifintu ifyashitirwe kubana bakwa Hete. Yakobo ili apu ili konkomesha abana bakwe abaume. Asumbu ili amakasa yakwe kubusa nshi. Alekele no mweo. Nukulongwa ni kwa kukubantu bakwe. Ukutendeka chapter 50, verse 1, ukufika ku 3. Yosefe awile pati nso cha kwa wishi. Alalira pali wene. Nukumufyompa. Kabidi Yosefe aebele abomfi bakwe bako ndapa. Kukanga wishi. Ne bako ndapa baka angire Israeli. Nenshi kushapushishishe ama kumiane. Pantu efyo. Shipushishishiwa inshi kushakukanga. Kabiri abena Egypti baamu lilile inshi ku ama kumechine lubali. Ukutendeka chapter 50 verse 6 ukufika ku 8. Nao farao atire nina no kushika wiso ifyo akulengere ukulapa. Awo Yosef anine no kuyashika wishi. Kabiri ba nine na nkwe ababomfi bonse bakwa farao. Abakala mbawa munga nda yakwe, na bakala mbawa onse wa mchalo cha mu Egypti. Kabiri abanga nda yakwa Yosefe bonse. Na bawa mnyina, na abanga nda yakwa wishi, utu anatuwa abo tweka nemi kuni yabo na maombe yabo baashire mchalo cha Goshen. Kabiri kwa nina nkwa machereta na balipaliba kafualo ichinkunka chali icha kulisha. Kutendeka chapter 50. Verse 12 ukufika ku 13. Kabiri abana bakwe abaume bamuchitire ivyo fine ngefyo abebele. Pantu abana bakwe abaume bamutwele mucharo cha Kanani nokumushika muninga ya mumpanga mu Makpela. Ukutendeka chapter 50 verse 15 ukufika ku 21. Nomba bamunyina bakwa Yosefe ile bamwene ukuti shibo alifwa. Nalimo Yosefe, haka tupata, nukubwesesha, haka wwesesha kuli ifwe ubi bonse obotuwa mchitire. Eicho, bala ishe, haba kuya kuli Yosefe, abati. Wisopanta nshi ya mfuwa yakwe, haa tuwebede ati. Efyo mkatire kuli Yosefe, shinomba lekelela kubupurumushi wawamu nonko, nolube mbulu wabo. Pantu wako chitire ububi. Echo nomba, shirekelela kubupurumushi wabo, wababu mfi. Bakwa lesa bakwa wiso. Awe Yosefe alelira idio bala ndie na nkwe. Ile ba mnyina bayi lewa kuchinso chakwe no kutila. Muna tuli babo mfibobe. Nomba kwa ise chipande chedi ashi icha wa manga nshi. Na we Yosefe ati lekuli bene. Muitina pantubushe inena aba muipunda lia kwa lesa. Chine chine imumu apangile uku nchitobubi. Lelolesa apa angile oku nchitobu suma. Kukuleka kuchitwe ngabuno bushiku. Kukulenga babe no mweo abantu abengi. Eichono mbamu itina. Inenkale la imwe notu anatuenu. Efyo aba sansa muishe. Nukulande fya kolopeke mitima yabo. Nomba apotu hapuisha ili ashira kwa Yosefe. Nukuisa kwa bana bakwa Israeli mu Egypti. Na tuberenga ubukali, urupato nubu bibonse uwa chite kuli Yosefe. Lelo kabidi, tulemo na ifyolesa, aposeshe uku malalane chirumba chakwa Yosefe. Pakutilesa enga mubonfya ngupeka nyubu wakwe. Yosefe, achibika mkulungama kwa jishinka pakusosa ati. Imibamu nyunane, mwapangire uku chitobu bikuli ine. Lelo, ubu ebu alibu pekanyo wakwa lesa ukuti aba anabakwa Abraham, Isaac na Yakobo paposuke. Satana aleseshe uko unaula lupo alakwa Yakobo pakuti amalawi yakwa lesa kuli Abraham yefikirishiwa. Lelo lesa wesu wa makayonse kabidi ingala ya ichintu akachichita. Alipangile ukuti kanofi Israel akafule ngenta ndashamu mulu. Kabiri ngo musesenga wapali bemba. Kabiri ukuti mukulekeresha musuwa wakwe, Mesia, Chikulu Yesu akese mchalo nuku tulubula kujitipu chalubembu. Alalesa Yesu wachishinka. Ame pushu ya kulansha nyapo. Bushe ichipowe kutichao na ura utantiko walupwa lwakwa Abraham kutila ubula yubwa kwa Lesa ubwa kwa kalubula Mesia Yesu wikabako. Bushe nanguni satana tae seshekale ukulesha amalao ya kwa Lesa mkwisa kwa kwa Yesu. Bushe kutituwa tuwalila ukuba aba hafulwa ilio tuwamona ichishinka cha upekanyo wa kwa Lesa mufintu ife achitika. Bushe techachi ni ifyo abina Roma 28 verse 28 yalanda ukutila. Ifinti fionze fibombela kwa chapa mkukuleto ubusuma kuli abo abate mwalesa. Kuli abo abaitwa ukufikirisha ufayo wakwe. Bushe kutituwa tila paku pango ubusuma ukuchula kufuile kwa bako. Kuti mwaishi ukulanda po ngachakuti ichi kutichaba ichachine. Bushe, bamunyina wakwa Yosefe, bachiri aba achina kumutima. Bushe, bamunyina wakwa Yosefe, bachiri no mwenso ilio Yakobo afwa. Bushe, bamunyina wakwa Yosefe, kutiba finchanya Yosefe pakulekelesha no bufi. Bushe Yosefe, tapa alideba mnyina no kubala ya ukubachingila iyo shibo ashikwa. Bushe, kutichaba ukutila Yosefe chali chiko pechanta nshi ukumoneka imonekele ya kwa Yesu. Nimonshila nshinga belefi. Empela Yesu ambililo. Lesa mupale bonze.